vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə bu saatın xəbərlərində. Azərbaycan MDB-nin inkişaf konsepsiyasını şərtlə imzalayıb. Pərviz Müşərrəf daha 5 illiyə Pakistanın prezidenti olub. İranın şimalında yol qəzası zamanı 17 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bakı MDB-də iştirakda maraqlıdır, amma post-sovet məkanında münaqişələrin ilk növbədə Qarabağ probleminin hələ də həllini tapmaması üzündən Bakı xüsusi mövqeyə çıxış edir. Bunu prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin sektor müdiri Fuad Axundov Interfax Azərbaycana deyib. Dünən düşənbədə keçirmiş MDB samitinin nəticələrini şərh edən Axundov qeyd edib ki, prezident İlham Əliyev MDB-nin inkişaf konsepsiyasını xüsusi qeydlə imzalayıb. Bu qeydə əsasən Azərbaycan həmin konsepsiyanın yalnız milli qanun və özünün beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun gələn müddialarına riayət edəcək. Axundov qeyd edib ki, MDB-nin səmərəliliyi və Azərbaycanın bu təşkilatın fəaliyyətinə cəlb olunma dərəcəsi birliyin post-sovet məkanındakı münaqişələrdə tutduğu mövqedən asılıdır. İlk növbədə də Azərbaycan birliyin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında daha prinsipial mövqe tutmasını istəyir. Amerika prezidenti George Bush bir daha bildirib ki, o erməni soyqırımı olduğu deyən qətnamənin əleyhinədir. Bunu Bush Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanla telefon söhbətində deyib. Gələn həftə qətnaməni Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsi müzakirəyəcək və sənədin qəbul olunacağı gözlənilir. Ermənilər deyir ki, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Osmanlılar 1.5 milyon ermənini qırıb, Türkiyə isə ittihamları rədd edir. Rusiyanın RTR Planeta kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırıla bilər. Bu məsələ oktyabr ayı ərzində öz həllini tapacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərəmlinin trendə verdiyi məlumata görə Rusiya tərəfi yalnız RTR Planetanın Azərbaycanda yayımı üçün öz şərtlərini təqdim edib. Halbuki Azərbaycan tərəfi qarşılıqlı yayım üçün müqavilə göndərmişdi. Məhərəmli bildirib ki, digər tərəfdən müqavilə Rusiya qanunvericiliyi əsasında hazırlanıb. Yəni hər hansı problem ortaya çıxarsa onu Rusiyada həll eləmək lazım gələcək. Pakistanda isə bugün keçirilən prezident seçkiləri başa çatıb, Pərviz Müşərrəf ölkənin növbəti 5 ili üçün yenidən prezident seçilib. Seçkilər komitəsinin rəhbəri Qazi Məhəmməd Fauq deyib ki, Müşərrəf 257 səsdən 252-sini toplayıb. Pakistanda prezidenti federal və əyalət parlament lərinin deputatları seçir. Müxalifət bugün Pakistandakı seçkiləri boykot eləyib, Peşəvər və Karaçi şəhərlərində isə ümumiyyətlə etiraz edənləri dağıtmaq üçün polis göz yaşardıcı qazdan və dəyənəklərdən istifadə eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın şimalında yol qəzası nəticəsində bugün azı 17 nəfər ölüb, 21 nəfər isə xəsarət alıb. Dövlət televiziyası məlumat verib ki, ölümlə nəticələnən hadisə yük maşını ilə sərnişinlə dolu avtobusun toqquşması nəticəsində olub. İran dünyanın ən çox yol qəza hadisələrinin olduğu ölkələrdən biridir. Hər il İranda 26 min adam yol qəzalarında dünyasını dəyişir. Myanmada hökumətin nümayişçiləri qan bahasına dağıtmasına etiraz olaraq bugün dünyanın bir sıra ölkələrində etiraz aksiyaları keçilir. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı 20-dən çox Asiya, Avropa və Şimali Amerika ölkələrində nümayişlər təşkil edib. Nümayişlərin keçirilməsində məqsəd beynəlxalq ictimaiyyəti Myanmada baş verənlərlə bağlı hərəkətsiz qalmamağa çağırır. Amerika rəhbərliyi isə burada Myanma rəhbərliyini xəbərdarlıq edib ki, əgər demokratiya ilə bağlı tələblər yerinə yetirilməzsə, onda Amerika Amerikada Myanmaya qarşı sanksiyaları işə salacaq. Myanmada hərbi hökumət bir qədər əvvəl nümayişçiləri güclə dağıdıb, nəticədə 200-ə yaxın adam ölüb, minlərlə adam isə həbs olunub. Əfqanistanda Amerikanın hərbi konvoyuna hücum olub, bir Amerika əskəri ölüb, digəri isə yaralanıb. Əfqan rəsmiləri isə bildirir ki, Kabildə baş verən hadisədə həm də azı 2 dinç sakin ölüb, 7 nəfər isə yaralanıb. Bu son 8 gün ərzində Kabildə artıq 3-cü intiharçı hücumdur. Əfqan ordusuna və polislərə əvvəlki günlərdə hücumlar zamanı 40-dan çox adam öldürülüb. Bu saat 6-yı olan son xəbərlər idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayın, efirdə xüsusi reportaj və neft və aşkarlıq verilişlərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
ayrılıq Azərbaycanda ən çox dinlənən mahnılardan idi. Onda Təbriz şəhərinin şanına şeirlər həsr edilir, mahnılar bəstələnirdi. İndi belə mahnılara daha çox televiziyaların, radioların arxivlərində rast gəlmək olur.
Gecələr fikrinlə yata bilmirəm.
Bugünkü vəziyyətlərdə ki, günü Azərbaycanlıların, Azərbaycan Respublikasında nə ölüsündən, nə dirisindən sağlıqdan yoxdur.
Ata bilmirəm.
Bunun başda nəşr edilən Güney Azərbaycan dərcisinin redaktoru Cavidan Elbars deyir. Cavidan Elbars'ın sözlərinə görə 2003-cü ildən etibarən İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən siyasi partiya və təşkilatlarına münasibət kəskin şəkildə pisləşməyə başlayıb. O, İranda milli hökumətin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri Xiyabandakı qəbrinin 2003-cü ilin payızında köçürülməsinə və bunun ardınca da onlarla fəalın məcburi qaydada Azərbaycandan çıxarılmasına elə həmin pis münasibətin təzahürü kimi baxır. Ötən il Bakıdan məcburi qaydada deportasiya edilən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı quruma rəhbərlik edən doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı da o vaxt bizimlə hisslərini belə bölüşmüşdü.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik, Təbrizin vətənimizin iyin alırdıq. Qardaşdır, biz küsərik də, barışarıq da, amma indi küsçünük, çox küsçünəm mən.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayır. O, indinin özündə də Azərbaycan hakimiyyətindən incikliyini gizlədə bilmir.
İran rejim bizi oraya xaricdə vuranmır ki, bunlar vururlar. Mən tanıram da, hər yerdən bir səs gəlir. Həmən analiz edirəm, görəm ki, bəli bu, Azərbaycan rejiminin burada əli var.
Son bir neçə ildə tək Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyil, İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının onlarla fəal üzü, sığınacaq almaq üçün gəldikləri Azərbaycandan müxtəlif səbəblərdən məcburən getməli olublar. Mahmud Əli Çöhrəqanlı baş verən prosesi belə dəyərləndirir.
Bir də sağlam fəali çalışanı oradan dışladılar, bəzəni satın aldılar. Satın aldılar ki, bax, burada varsız bir ildi, üç ildi, beş ildi, yetti ildi, çizildiz yox, pasaportuz yox, kimliyiz yox, bir şeyiz yox, saxlamışsınız, təhvil vermirik. Ya təhvil verək sizi, ya bizə işləməlisiniz.
Ancaq bununla belə Azərbaycanda hələ də İran-Azərbaycanlılarının bir araya gəldikləri bir neçə partiya və təşkilat qalıb fəaliyyət göstərməkdədir. Ümumilikdə isə onları üç qütbə bölmək olar. Birinci qütbə 1946-cı ildə İranda Azərbaycanlıların milli hökuməti devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına sığınan Azərbaycan Demokratik Firqəsi aiddir. Həmin vaxt Sovet Azərbaycanına bu firqənin 3000-ə qədər üzvü və onların 9000-ə yaxın ailə üzvü gəlmişdi. İkinci qütbə isə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakıda fəaliyyətə başlayan bəzi təşkilat və partiyalar daxildir. Onların bir çoxu da müstəqil qurumlar kimi yox, İran-Azərbaycan dünyanın müxtəlif düşərgəsində yaratdıqları partiya və təşkilatların Azərbaycan şöbələri kimi fəaliyyət göstərirlər. Üçüncü qütbə isə eks-prezident Əbülfəz İlçbəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının İran Azərbaycanları ilə birgə yaratdıqları bütöv Azərbaycan birliyini şamil etmək olar. Ancaq bütünlükdə bu üç qütbə aid edilən qurumların heç də hamısı yetkin qüvvə kimi seçilmirlər. Hətta onların aralarında elələr var ki, cəmi bir neçə üzvdən ibarətdirlər. Üstəlik onların böyük əksəriyyətinin Bakıda qərargahı yoxdur. Hərsənd, Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının 2003-cü ilin dekabrın 17-sinə kimi Bakıda qərargahı olub. Ancaq həmin gün bu təşkilatın yerləşdiyi binada yanğın baş verdiyindən onlar indiyə kimi yersiz yursuz qalıblar. Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı qərargahlarının yanmasını təxribat adlandırır.
Özüm o ofisdə yandım. Bir ayda xəstəxanada yatdım və bir nəfər də məndən başqa bir üzvümüz. Və orada bir çox xərclər də biz məcbur olduq, verdik. Hələ ki, o yanğının, yəni kimlər tərəfindən törəldiyi bəlli deyil. Ekspertiza da orada araşdırma apardı və sonra isə belə bir qərara gəldi ki, terror hadisəsi kimi bir şeydir.
Bakıda İran Azərbaycanlılarının fəaliyyət göstərdiyi partiya və təşkilatları öz məramlarına görə isə əsasən iki qütbə bölmək olar. İranda Azərbaycanlıların tam müstəqilliyini istəyənlər və qismən müstəqilliyə tərəfdar olanlar. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı isə bu məsələni daha çox ümumi müzakirəyə çıxarıb. Ağrı Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının qarşısına qoyduğu məsələləri belə izah edir.
Cəmiyyət əsasnaməsində üç bənd. Biri belədir ki, federal bir, yəni hakimiyyət İran içində ya konfederativ və ya müqəddəratını təyin etmə, yəni istiqlal. İndi bu da millətdən asılıdır. Millət hansısınsa istəsə onunla razılaşmalıyıq. Amma bizim əsas istəyimiz belə desək özgürlük və istiqlal deməkdir.
İran azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən partiya və təşkilatlarından elələri də var ki, onlar həmin ölkədə müstəqillik istəmələrini daha aydın şəkildə ortalığa qoyurlar. Mərkəzi qərargahı Kanadada yerləşən Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Azərbaycan şöbəsinin strateji araşdırma və informasiya mərkəzinin rəhbəri Sadiq Sabəyli deyir ki, onları İranda nə federasiyanın, nə də konfederasiyanın yaradılması təmin edə bilər.
Belə bir qərara gəlinib ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası Güney Azərbaycanın bağımsız, müstəqil cümhuriyyət qurulması üçün fəaliyyətə keçsin və bu fəaliyyətini 2004-cü ildən bərpa edibdir və bu istiqamətdə də öz fəaliyyətini aparmaqdadır.
Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası müstəqillik istəməsini təkcə siyasi yox, iqtisadi amillərlə də izah edir. Sadiq Səbəylinin sözlərinə görə, İranda yaşayan azərbaycanlılar nəinki öz dillərində təhsil almaq, səs vermək hüququndan məhrumdurlar. Üstəlik, yeraltı sərvətlərinə də sahib çıxa bilmirlər.
Süngün mədəni var. Burada mis və qızıl mədənidir və təkcə bu bir mədəndir. Biz apardığımız araşdırmalarda 176 belə mədən var. Bir çoxu işlək vəziyyətdədir. Bütün buradan gələn gəlirlərin hamısı mərkəzi hökumətinin banklarına gedir, onların büdcələrinə əlavə olunur və bunun əvəzində Güney Azərbaycanın iyalətlərini desək, onların siz büdcəsi ilə Fars iyalətlərinin büdcəsini müqayisə etdikdə görürsünüz bir neçə dəfə azdır.
Başdakı belə təşkilatlardan yalnız Azərbaycan Demokratik Firqəsi tam müstəqillik ideyasından imtina edir. Bu firqə 1945-ci ildə Seyid Cəfər Pişəvənin rəhbərliyi ilə yaradılıb və artıq 60 ildən çoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ancaq onların da qərargahları yoxdur. Ona görə də əsasən İranlı mühacirlər cəmiyyətinin qərargahına toplaşırlar. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin fəallarından Yadullah Kənanı deyir ki, onlar İranın parçalanmasını istəmirlər.
Firqə əsas məqsəd qarşısında qoyub ki, İran çox millətli ölkə olduğuna görə bir federal dövlətin statusuna mübarizə aparır və o statusda azərbaycanlıların özün üçün o daxildə dövləti, federal dövlətin bir şaxəsi kimi fəaliyyət edəsin.
İran azərbaycanlılarının Bakıda təşkilatlarından elələri də var ki, onlar daha çox diaspor fəaliyyəti göstərirlər. Onların içərisində ən çox diqqət çəkən isə Dünya Azərbaycanlılarının Konqresidir. 1997-ci ildə İsveçdə yaradılan Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin indilikdə mərkəzi qərargahı Londonda yerləşir. Bu da 3 ay əvvəl həmin təşkilata sədr seçilən Professor Qulam Mirzə Səbri Təbrizinin Londonda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi ilə izah edilir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin tək Azərbaycanda yox, dünyanın 20-dən çox ölkəsində üzəyi var. Təşkilatın başçı şöbəsinin təmsilcilərindən Əliza Amanbəyli deyir ki, onların əsas məqsədləri İran azərbaycanlılarının hüquqlarını beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxarmaqdır. Əliza Amanbəylinin sözlərinə görə, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi tək İranda yox, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edir.
Dünya Azərbaycan Konqresi, Güney Azərbaycan türklərinin, xüsusilə dünyada yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyətin təbliği ilə, incəsənətin təbliği ilə, tarixinin, ədəbiyyatının dünyada tanıtdırmaq üçün bir qurumdur.
Bakıda İran azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edən Bütöv Azərbaycan Birliyi isə daha çox bu prosesdə yerli azərbaycanlıların da iştirakı ilə diqqət çəkir. Bu təşkilatı 1997-ci ildə eks-prezident Əbülfəz Elçibəy yaratmışdı. Həmin vaxt Azərbaycandakı əksər müxalifət partiyalarının rəhbər şəxsləri Bütöv Azərbaycan Birliyində Əbülfəz Elçibəyin müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərirdilər. Əbülfəz Elçibəy isə Kələki kəndindən yenicə qayıtmışdı. Həm onun ətrafında böyük qələbəlik var idi, həm də ümumilikdə Bütöv Azərbaycan Birliyinə böyük ictimai maraq var idi. Hətta o vaxt ictimaiyyət arasında belə fikirlər var idi ki, İranda azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə Azərbaycanın üzündə demokratik prosesləri ikinci plana keçirə bilər. Əbülfəz Elçibəyin vəfatından sonra isə bu təşkilat həm sədrsiz, həm də qərəcəsiz qalıb. Bununla da ayrı-ayrı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bütün Azərbaycan birliyində fəaliyyətlərini ikinci plana keçiriblər. Üstəlik, təşkilatın bəzi rəhbər şəxsləri o cümlədən İran-Azərbaycanlılarından Çingiz Göytürk Azərbaycanı tərk edib. Bütün Azərbaycan birliyinin təşkilat komitəsinin sədr əvəzi Aqil Səməd bəyli deyir ki, həm Əbülfəzil Sübəyin ölümü, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri getdikcə artırması onların gücünü xeyli zəiflədib.
Bugünkü hakimiyyətin bütün imkanları yalnız və yalnız öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlib. Bu nəyin bahasına olursa olsun, hətta Azərbaycan xalqının ideoloji, iqtisadi iflası səbəbinə də olsa, güneydəkilərin eyni zamanda iflası səbəbinə də olsa, nəticə bunlar üçün yaxşı olsun, yəni hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər.
Ötən ilin mayında İranda Azərbaycanlıların kütləvi həbs və repressiyalarından sonra Bakıdakı bu tip partiya və təşkilatlar da fəal mübarizəyə keçmişdilər. Bu ilin avqustunda İran prezidenti Mahmud Əhməd Necatın Azərbaycana səfərinə etiraz etmək və İranda yeni tədris ilinin açılışı ilə bağlı ana dilində təhsil uyğunluğunu qaldırmaq məqsədi ilə də Bakıda icazəsiz aksiyalara cəhd göstərildi. Ancaq İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirilən bu icazəsiz piketlərin də qarşısı alındı. Günü Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı artıq etiraz imkanlarının tamamilə onlardan alındığını deyir.
Bir zaman tutub aparırlar, deyirlər, niyə icazə almayırsınız? Bir həftə qalmış da müraciət eləyirik, icazə vermirlər. İcazə də verməyəndə gedib keçirəndə də tutub həbsə salırlar. Bu onu göstərir ki, yəni burada üzr fəaliyyətləri biz görə bilmərik.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatları Bakıda təzyiqlərlə üzləşmələrini Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı həm İran hakimiyyətini qızıqlandırmaqdan, həm də İran Azərbaycanlılarının gələcəkdə Azərbaycandakı proseslərdə həlledici amilə çevriləcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin də öz arqumentləri var. Hakim İran Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində hakimiyyət ehtiyatlı yox, prinsipial mövqe sərgiləyir.
Necə ki, biz istəmirik bizim daxili işlərimizə qarışsınlar, öz problemlərimizi özümüz həll edir, eləcə də başqasının öz problemlərini özü həll etmək hüquq olmalıdır. Və bu zaman hər bir dövlətin xalqı öz imkanlarına və özünün potensialından irəli gələrək öz problemlərini daima həll edir.
Ancaq bu təşkilatların istədikləri kimi fəaliyyət göstərə bilməmələrinin kökü təkcə onlara Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən ibarət deyil. Müşahidələrə görə, sıravi Azərbaycan vətəndaşları da artıq 5-10 il əvvəllə müqayisədə İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bir o qədər də yaxından maraqlanmırlar. Bunu başda söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların bir çoxunun cavabları da açıqca göstərirdi.
Valla, mən o barədə heç fikirləşməmişəm.
Çox narahat edir bizi. İran siyasəti, İran dövləti ermənilərə Azərbaycanlılardan daha çox əl tutur, daha çox yardım eləyir.
Ümumiyyətlə maraqlandırmır. Sadə o qədər problem var ki, sadə onların hayında döyürük.
Bizim Azərbaycanın o qədər problemi var ki, biz şu İranlının problemi də dərdin çəkək.
Kim qan eləmir? Zəifləri dövlət də qarışmalıdır. Kömək eləməlidir, qoymur ki, onlar bir fəaliyyət göstərsinlər. Bir səfirliyin qabağını çıxışləsinlər. Boğuluyorlar onları. Belə şeylər gərək olmasın. Məktəblər yox, ermənilərin məktəbləri var. Olan kisələr işləyir. Ama bizim Azərbaycanlı millətimiz heç, nə məktəbi heç, öz dilimizdə qazetli deyil.
Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Heydər baba yıldırımlar çıxanda, sələr sular şah qıldaşı baxanda.
Dünya Azərbaycanları Konqresi sədrinin birinci müavini Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı Sovetlər dönəmində Azərbaycanda bu məsələyə böyük maraq olduğunu yada salır. Onun sözlərinə görə o vaxtlar universitet dəhlizlərində, şeir sənət məclislərində İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarına aid məsələlər müzakirə edilir, bir xalqın ayrılığına həsr edilən şeirlər oxunardı. Sabir Rüstəmxanlının sözlərinə görə Sovetlər Birliyi böyük bir ölkə olduğundan İranın daxili işlərinə qarışmaq kimsəni narahat etmirdi. Üstəlik o hesab edir ki, son illər həm Azərbaycanın daxili problemləri, həm də hakimiyyətin lazım olduğundan artıq ehtiyatlı mövqeyi çoxlarına Təbriz niskinini bir növ unutturub.
Bizim Güney məsələsində belə deyə qeyri-müəyyən bir mövqe tutmamız mümkün deyil. Dünyanın heç 300 milyon insanın haqqını dilini əlindən alma olmaz. Nə cür bu 35 milyon bu şəkildə əzilə bilər? Və dünyanın ən qədim xalqlarından biri. İranda 45-46-cı ildə milli hökumət qurulanda özümüzdən əvvəl başqa balaca xalqlara biz haqlar tanıdıq. Yəni bu demokratiyanın nümunəsini biz göstərmişik. Amma indi bir molla rejimi qurulub. Əslində bu molla rejimi deyil. Biz də müsəlmanıq. Amma orada molla rejimi adı altında şovinizm yer edilir.
Ancaq İrandan gələn Azərbaycanlı mühacirlər heç də tək Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən gileylənmirlər. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbas deyir ki, İran kəşfiyyat orqanları onları Bakıda da sakit buraxmırlar. O, çoxsaylı təşkilatlar arasında həmrəylik olmamasını da kənar təsirlərlə izah edir. Cavidan Elbasın sözlərinə görə onların arasında nifaq toxumu məqsədli şəkildə səpilir.
İran təhlükəsizlik xidmətində Azərbaycanla bağlı xüsus şöbə yaratdılar. Və həmin qurumda yetişdirilən, tərbiyə olunan insanlar Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatında, tarixində, dilində bu günləri bu milli hərəkatda, həyatında sağlam olan qüvvələrin bir çoxundan daha yaxşı bilirlər. Onda belə fikirlər var ki, bunlar gələcək üçün Güney Azərbaycan Milli Azad Hərəkatı daha çox güclənəndən sonra ki, yəni bu nəyisə nail ola bilər, həmin bu adamları bu təşkilatların içinə ötürəcəklər, bu milli hərəkatın içinə ki, yəni bunu cilovlasınlar. Həyatında bu günləri eləncəyinədir.
Başdakı ağır şərait, İrandan gələn acı xəbərlər də bir yandan onların səhhətlərinə mənfi təsir göstərir. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının nümayəndəsi Sadiq İsabəyli Bakıda düz iki dəfə infarkt keçirib. Bunların biri deməsinə görə anasının ölüm, ikincisi isə qardaşının həbs olunma xəbərini eşidəndə baş verib. İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının gəldiyi nəticəyə görə yalnız həmin ölkədə mövcud olan üsul idarənin devrilməsi ilə öz məqsədlərini gerçəkləşdirə bilərlər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilcisi Ağrı Qaradağlı deyir ki, ona görə də İranda nüvə istehsalında israr edən mövcud üsul idarənin yox, ona qarşı olan qəribin aparıcı ölkələrinin tərəfindədirlər.
Burada tək Azərbaycan yox, Türkiyədə bu məsələ üstündə çox düşünməlidir və məncə ki, əgər Amerika sərt tədbirlər nümayiş etdisə, Amerikanın yanında olmalıdırlar və hər cürə dəstəyi verməlidirlər.
Bu təşkilatlardan yalnız Azərbaycan demokratik firqəsi İranın nüvə istehsal etməsinə onların daxili şişimi baxır.
Yəni İran haqqı var ki, yəni o enerjidən istifadə eləsin. Və yəni MAGATE-nin təəssüflə İran indi İran dövləti əgər keçmiş dövlətinin siyasətini aparsa daha gözəl olardı ki, yəni onların yəni nizarəti altında həmin enerjini istifadə elərdi.
Bakıda belə siyasi partiya və təşkilatlara son illər kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verilmədiyindən onlar fəaliyyətlərini əsasən mətbuata yönəldiblər. Ağrı Qaradağlı deyir ki, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı onlar İrandakı kütləvi həbslərlə bağlı həm Azərbaycan, həm də dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışırdılar. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İranda baş verən hadisələrin işıqlandırılması istiqamətində öz fəaliyyətini gücləndirməsinə ehtiyac var. Çünki bu, İranda hüquqları tapdalanan xalqlara çox ciddi dəstək olardı. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan doktor Mahmud Ələ Çöhrəqanlı isə deyir ki, İrandakı üsul idarə nəinki bu ölkədə, hətta Azərbaycanda insanların öz istəklərini gerçəkləşdirməsinə böyük bir maniyədir.
Globalda, regionda və öz içini, dostunu, düşmənini, bunların hamısını anlayan, bilən, gənc nüfusa sahib olan bir 30 milyonlu Güney Azərbaycan var. Bu oturacaq, bu cumhurusun quracaq. Cumhurusun qurduğu, elə bir 6 aya, 1 ilə, il yarıma, 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan birləşəcək.
Ancaq belə proqnozların müasir dünyanın tələbləri ilə səsləşəcəyi böyük şübhələr doğurur. Mahmud Ələ Çöhrəqanlı deyir ki, bunu nəinki əksər dünya dövlətləri, hətta Azərbaycanla çox yaxın olan Türkiyədə istəməyə bilər.
Bunlar gələcəkdə, yəni deyilir, bu əncər olar bizə. Sabahları burada, balaca Azərbaycan burada var, 8 milyon. Bizə gücsüzdür, bizə həməşə ehtiram edir, hörməti var, bizə həməşə möhtaçdır və gərək də hörmət və ehtiram edir. Amma bu anla bir qardaş çıxırsa, 35 milyon 300 mində ərazisi həyyədə nəftinlə, qazınla, xidməti və ərz eləyim, misinlə, mədəni daşlarla, hər bir şey var. Bu Azərbaycan qurtulursa, Düğün ne diye can kardeşi filan. Sabahları biz birleşecek. Yani bizim kulağımızın dibinde halis Türkçü olan, Oğuz Türkçü olan bir 45 milyonluk Azərbaycan təşkil tapacaq. Bu bizə problem yaradar.
Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyir ki, bunu əslində heç Azərbaycan hakimiyyəti də istəmir. Çünki onun fikrincə, onlar da öz hakimiyyətlərindən qorxurlar.
Güney Azərbaycan qutuldu, olan da hakimiyyəti bitdi.
İranlı Azərbaycanlıların təşkilat və partiyalarının başda gələcək taliyi də indi çoxlarını düşündürən məsələlərdəndir. Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimət Zahid deyir ki, İran ətrafında yaranan böhran çözülməyə başlayarsa, Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının necə vacib olduğu meydana çıxacaq. Qənimət Zahidin fikrincə, İran Azərbaycanlılarının Kanada və ya dünyanın başqa bir ölkəsində təşkilatlanmağındansa, başda bir araya gəlmələrinə böyük ehtiyac var. O bunu həm Azərbaycanın İranla qonşu olması, həm də Azərbaycanda bu problemin daha çox aktuallıq kəsb etməsi ilə izah edir.
İndi ən pisi odur ki, İranın ətrafında, İranın daxilində o böyük hadisələr başlayanda yenə bədbəxt Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının çox aşağı səviyyədə, ola bilsin hətta sıfır səviyyəsində olduğunu görəcəyik. O problemlər həm millət olaraq Azərbaycan türklərinin dərdlərinin üstünə yazılacaq, dərdlərinin üstünə dərd gətirəcək, həm də Azərbaycan hökuməti üçün böyük problemlər yaşanacaq.
Qənimət Sahid deyir ki, İran Azərbaycanlıları tarix boyu bir neçə şansı əllərindən veriblər. İndi bu dəfə də şansın əldən verilməsinə göz yummaq olmaz. Günün Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbarsi isə deyir ki, əslində indi Azərbaycan hakimiyyətinin onlara münasibətini 1945-1946-cı illərdə İranda mövcud olan Azərbaycan Cumhuriyyətinin banisi Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrinə göstərilən münasibətlə eyniləşdirirlər.
Pişəvərin məzarının köçürülməsi ərəfəsində belə söhbətləri oldu ki, yəni bu təkcə pişələrinin qəbrinin köçürülməsi deyil. Bu həm də ümumiyyətlə Güney Azərbaycanlılara qarşı bir belə deyək ki, hörmətsizlikdir. Mən ən sadə və mədəni formasının hörmətsizliyidir. Yəni bu olmazdır.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvəri İranda milli hökumət devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanla mühacirət edib. Onun 1947-ci ildə avtomobil qəzası nəticəsində öldürüldüyü iddia edilir. Ancaq bu iddia rəsmən təsdiqlənməyib. Həmin vaxt başı yaxınlığındakı Buzovna kənd qəbristanlığında dəfn edilən Pişəvərinin cənazəsinin 1965-ci ildə Fəxri xiyabana köçürüldüyü də deyilir. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin bu hadisəyə şahidlik etmiş bəzi üzvləri hələ də yaşayırlar. Ancaq 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanında qəbristü abidəsi qoyularkən Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbri ətrafında müəmmalı hadisələr baş verib. Baş şəhər icra hakimiyyəti o vaxt bəyan etdi ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri xiyabandakı nəşi çıxarılaraq əvvəlki yerindən təqribən 20 metr aralıya köçürülüb. Ancaq Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvü Yadullah Kənanı şəhər rəhbərliyinin açıqlamalarına şübhə ilə yanaşır. Yadullah Kənanının sözlərinə görə Pişəvərinin nəşi betonun içərisində olduğundan onu adi qaydada köçürmək mümkün deyildi.
Sənədlər göstərir ki, bu beton içindədir. Yəni, bunu çıxarma mümkündür. Burada biz mətbuat konferansında da demişik bunu, o dövrün mətbuatı.
Çox... Sözü betonu aparıblar.
Yərdi betonu aparmışıq da. Bizə dedilir, yəni görsənir, xəbəri yox imiş bu adamın. Yəni, bu adamın xəbəri olmadı. Əvvəl dedilər ki, bu simvolik qəbir deyil. Biz sübut elədim, qədər, simvolik deyil, yəni komissiyanın göstərisi. Ondan sonra Hacıbala müəllim çıxdı, rəsmi surətdə eləm elədi ki, elə həmin büst olan ki, indi bu üstü yüzbəzdir, görür, bilirsiniz də, büstün yeri aradı. Orada deyil, biz apardı o həmin yerdə.
Fəxri xiyabanı.
Fəxri xiyabanı da həmin yerdə dəfn eləmiş. Yəni bir 20 metr aparıblar, sağa keçiriblər elə bilir. Solda idi.
Ancaq siz tüman edirsiniz ki, o yerində, öz yerində qalır.
Bəli.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu yalnız Fəxri xiyabanda yeni qazıntılarla qəti aydınlaşdırmaq olar. Ancaq indi aydın olan odur ki, Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvləri artıq əvvəllər olduğu kimi hər il dekabrın 12-si, yəni İranda milli hökumətin yaradılması günü Fəxri xiyabana gedib Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrini ziyarət edə bilmirlər. Dekabrın 12-si Heydər Əliyevin ölüm günü olduğundan həmin vaxt Fəxri xiyaban qələbəlik olur. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvlərinin sözlərinə görə onlar indi yalnız milli hökumətin il dönümündən bir həftə əvvəl Fəxri xiyabana gedib Pişəvərinin qəbrini ziyarət edirlər. Onda da özləri ilə apardıqları gülləri Seyid Cəfər Pişəvərinin abidəsi önünə yox, abidənin əvvəlki yerinə, yəni onun hələ də uyduğu güman edilən yerə qoydular.
Gecələr fikrindən yata bilmirəm.
gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azadlıq Efirinde olacak. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poştumuz canbaşı elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
İmail ZİA@azadlıqradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin səmərəli və şəffaf xərcləməyə mani olan amillər nələrdir? Bu mövzuda Bakı Büromuzun qonaqları danışacaqlar. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli. Mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin səmərəli və şəffaf xərcləməyə mani olan amillər nədir? Sizcə nədir? Başlayıq Rövşən Ağayevdə.
Heç şübhəsiz burada siyasi faktoru, siyasi amili önə çəkmək lazım gəlir. Çünki neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi, xüsusilə şəffaf istifadəsi məsələsində qanunverici bazanın, normativ hüquq bazanın olması olduqca mühüm məsələdir. Çox sadə bir misal, uzun müddət müzakirələr getməsinə baxmayaraq, neft fondu üzərində parlamentin nəzarətinin təmin olunması məsələsi kəskin şəkildə cəmiyyətdə müzakirə olunsa da, təəssüf ki, siyasi iradə buna imkan vermədi. Və faktiki olaraq neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi üzərində nəzarət tam şəkildə ölkənin birinci şəxsinin prezidentin əlində cəmləndi və qaldı. Ona görə də hesab edirəm ki, burada biz əgər neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsinə mane olan amillər sırasında biz bu siyasi faktordur. Çünki əgər siyasi iradə imkan vermirsə ki, qanun verici bazda, normativ hüquq bazda mükəmməl olsun, nəzarət üçün normal institutlar, mexanizmlər formalı, artıq burada siyasi faktordan danışmaq lazım gəlir. İkinci, heç şübhəsiz, çox mühüm amil vətəndaş cəmiyyətinin kifayət qədər yetkin olmamasıdır. Bir çox hallarda vətəndaş cəmiyyəti hökumət nə qədər şəffaf olmaq istəyirsə, vətəndaş cəmiyyətindən nə qədər ondan şəffaflıq tələb etməyi tələb edirsə, o qədər ondan tələb edir. Bu cümlədə mən vətəndaş cəmiyyətinə fəallığının azlığına, mən insanlarımızın da bütövlükdə cəmiyyətimizin də fəal olmamasını nümunə göstərə bilərəm. İstənilən ölkədə əgər vətəndaş nəzarəti zəifdirsə, insanlar öz hakimiyyətinə nəzarət etmək həvəsində olmurlarsa, fəal olmurlarsa, o hakimiyyət hətta nə qədər demokratik hakimiyyət olursa belə, onda bir arxayınçılıq yaranır, onda bir biganəlik yaranır. Şübhəsiz faktorları çox sadalamaq olar, amma mən hesab edirəm ki, bu çox həllici faktorlardır.
Əsas bu iki amildir. Qadir İbrahimli, siz nə fikirləşirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, neft gəlirlərinin səmərəli bölüşdürülməsində hökumətin strategiyası ümumiyyətlə yoxdur. Ümumiyyətlə, hökumətin özündə bu neft gəlirlərinin istifadə ilə bağlı çox dumanlı təsəvvürlər var. İstər bugünkü büdcə siyasətin, istərsə də hökumətin iqtisadi sektorda yürütdüyü başqa siyasətin konturlarına baxanda tam aydın olur ki, bu hökumətin ümumiyyətlə bu neft gəlirlərini istifadə etmək haqqında çox çaşqın, dumanlı təsəvvürləri var. Əsl strategiya ondadır ki, bu neft gəlirlərini istifadə olunması, buna necə səmərəli istifadə olunması və bu pulları necə istifadə etməli deyəndə adətən belə bir şey ortaya, bu pulları necə mənimsəməli daha doğrusu. Hansı elə bir infrastruktur layihələrinə tutaq ki, prezident aparatının inzibati binasının tikintisi üçün 120 milyon manat pulun ayrılması sosial iqtisadi sferdə hansı təşkiliyə səbəb ola bilər ki? Və yaxud ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyinin inzibati binasının təmiri üçün 40 milyon manat vəsaitin ayrılması sosial iqtisadi inkişafda hansı təşkiliyə səbəb ola bilər? Yəni, bu kimi layihələr pullar yatırılır və hökumət bu pullardan səmərəli istifadə edə bilmir. Mənə gəlir ki, belə bir onun fikirdə də deyil, o fikirdən çox uzaqdır ki, pullardan hansı mərhələdə səmərəli istifadə olunsun.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiqlənmiş neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiyada göstərilir ki, makroiqtisadi sabitliyin qorunması məqsədi ilə neft və qaz gəlirləri qeyri-neft sektorunun, regionların, kiçik orta sahibkarlığın, infrastrukturun inkişafına, yoxsulluğun azaldılmasına və başqa sosial problemlərin həllinə, insan kapitalının inkişafına, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə, nəhayət azad edilmiş ərazilərin bərpasına yönəldilə bilər. Siz bu siyahıya hansı istiqaməti əlavə edə bilərdiniz? Sizcə nələr yaddan çıxıb?
Bu siyahı ümumi istiqamətlər baxımından ilk baxışdan çox normal görünür. Əslində bizim iqtisadçıların da müxtəlif dövrlərdə təklif elədiyi istiqamətlərin əksəriyyəti bu istiqamətlərdən üstə düşür. Problem ondan ibarətdir ki, bu istiqamətlərin içərisində belə deyək ki, alt istiqamətlər kimi nələri eləmək olar və bu istiqamətlərin hər biri çox deklarativ ümumi şəkildə göstərilmiş istiqamətlərdir. Tutaq ki, biz insan kapitalı haqqında danışırıq, insan kapitalının inkişafı haqqında danışırıq. Hələ ki, bizim hökumətimiz insan kapitalının inkişafı deyəndə daha çox nəzərdə tutur, son vaxtlar bilirsiniz ki, artıq bir xaricə tələbələrin oxumağa göndərilmək məsələsi var. Eyni zamanda müəyyən qədər məktəblərin tikilməsi məsələsi var. Amma bugün Azərbaycanda yetkin bir təhsil inkişaf proqramı yoxdur. Bax, çox uzağa getməyə, bizim qonşu Qazaxıstanda təhsil inkişaf proqramı var, 5 illik. Və həmin təhsil inkişaf proqramında təhsilin hər bir mərhələsi üzrə görülməli olan tədbirlər, hansı tədbirlərsə o aydın şəkildə göstərilibdir və hər bir tədbirin monitorinq üçün nəticələri, indikatorları müəyyənləşdirilib ki, tutaq ki, ibtidai təhsildə bu islahatlar aparılacaqdır, nəticələrin bundan ötmək mümkün olacaqdır. Orta təhsil sistemində bunun kimi, yuxarı təhsil pillələrində bunun kimi. Yəni ki, bu gün Azərbaycanda belə bir yetkin ümumi insan kapitalının inkişafı altında çox işlər görmək olar. Bu gün Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsi yoxdur. Hökumət bu günə qədər hələ də bir monitorinq aparmayıb ki, hər il nə qədər əmək bazarına ixtisas artıb vətəndaş daxil olur. Nə qədər bunlar əmək bazarının tələblərinə cavab verir? Bu günlərim aydın deyil ki, hər il institutu qutaran tələbənin neçə faiz iş tapa bilir. Bax, bu, əgər biz bu hökumət maraqlı olsa insan kapitalının inkişafında, belə bir tədqiqatlar aparar, belə bir nəticələr ortaya qoyar və artıq rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsinin yaranması üçün ölkədə təhsil sisteminin inkişafı nə etmək lazımdır, ona sonra vəsait xərcləmək olar. Heç bir göstərici yox, heç bir ölçü meyarları yox, heç bir indikator yox. Hamı deyir ki, çox yaxşı xaricə təhsil almağa tələbələri göndərmək lazımdır. Amma bugün ölkə daxilində təhsil sistemi nə vəziyyətdədir? Bu cür deklarativ bəyanatlarla çıxış eləmək ki, çox hökumət məmurları, rəsmiləri ki, biz strategiya, bəli, 2004-cü ilin sentyabr ayının 27-sində qəbul olmuş bir strategiyadır. O strategiyada özləmə sizə deyim, çox önəmli məsələlərdən biri o idi ki, neft gəlirləri pik həddə çatanda 10-25% gələcək nəsillər üçün saxlanılacaqdır. Hərçənd ki, çox mücərrəd bir dövrdür ki, pik həddə çatanda, o pik həddin nə zaman çatacağı və hansı həddin pik hesab olunduğu da hələ məlum deyildi. Bu strategiya çox deklarativ strategiyadır. O strategiyada ümumi istiqamətlər düzgün müəyyənləşib, amma o strategiyadakı ümumi istiqamətlərin tərkib hissəsi olaraq alt istiqamətlər üzrə çox dəqiq işlənmiş strategiyalar olmalı dairəliqdə.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığı anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qadir İbrahimin də fikirlərini öyrənək ki, bax, həmin strategiyada sizcə nələrsə unudulubmu, yoxsa Rövşən?
Mənə gəlir ki, həmin strategiyada bir çox şeylər həddən artıq çox göstərilib. O sahələr göstərilib, fakt günləri həmin sahələrin heç birinin inkişafına həmin net pullara yönəldilmir. Bunlar sadəcə olaraq sözdə deyilir, bəyanatlarda deyilir, yəni formal xarakterli. Mən sizə adicə bir faktı sadalayım. Demək, 2007-ci ildə dövlət əsaslı investisiya xərcləri layihəsi var. Dövlət büdcəsindən həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 2 milyard manata yaxın vəsait ayrılıb. Birinci yerdə gedir 20% həmin vəsait nəqliyyat sektoruna, yəni bu tıxac problemini həll etməyən körpülərin, yolların tikintisinə yönəlib. İkinci yerdə gəlir hüquq mühafizə sistemi. Səbr edirsiniz, bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı investisiya xərcləri bölməsində hüquq mühafizə sisteminə investisiyalar ayrılıb 11%. Kifayət qədər böyük rəqəmdir. Elmə cəmi 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Ümumi çəkidə payı 0,3%-dir. Bayaq ki, sosial təminat sisteminə 12 milyon manat vəsait ayrılıb. Ümumi payda çəkisi 0.6%-dir. Yəni mən bu kifayət qədər belə rəqəmlər sadalaya bilərəm. Yəni mən dinləyicilər bu rəqəmlərini yormaq istəmirəm. Demək istəyirəm, həmin fərmanda göstərilən o sahələr formal olaraq göstərilir ki, həmin sahələrin inkişafı üçün hansısa vəsait ayrılır, hansısa vəsait yönəldilir. Əslində bunlar çox simvolik bir xarakter daşıyır. Əsas vəsaitlər nüfuzlu dövlət məmurlarının başçılıq etdiyi strukturlara yatırılır. Həmin vəsaitlər də ki, infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilir.
Burada bir məqamı biz unutmayaq. Yəni mən ona görə deyirəm ki, əslində burada ümumi istiqamətlər var. Burada cəmiyyətin mənafeyinə toxunan, tutaq ki, insusaitin qeyri-neft sektorunun, regionların orta sahibkarının inkişafı, infrastruktur sahələrinin inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, yəni bu artıq sosial müdafiə sistemidir. Bütün istiqamətlər cəmiyyətin ailə sferaları nəzərdə tutulub. Amma başqa məsələdir ki, məsəl üçün biz deyirik ki, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı. İndi hər kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının vəsaiti ayrılır. Amma biz o vəsaitin o zaman səmərəli xərclənəndiyinə inana bilərik ki, hökumət bu proqramı kiçik orta sahibkarlığın inkişafını həyata keçirərkən proqramda çox aydın şəkildə göstərir ki, 5 il ərzində bu qədər vəsait xərclənəcək. Ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın istehsal etdiyi məhsulun ümumi daxili məhsulda payı bu həddə çatacaq. Kiçik və orta sahibkarlığın vergi ödənişlərinin büdcədə payı bu həddə çatacaqdır. Məşğulluqda payı bu həddə çatacaqdır. Cəmiyyət də artıq görür ki, bu səmərəli xərcləndiyi və nəticə bundan ibarət oldu. Yox, məmur hansısa sahibkar dostuna kredit verəcək və onun heç bir monitoring olmayacaq və məlum olacaq ki, o təyinatından da yayındırılır, vəsaitlər tüfeyli istihlaka yönəldilir. Cəmiyyətin buradan qazanır. Ona görə mən deyirəm ki, əslində ümumən istiqamətlər var. O başqa məsələdir ki, bu istiqamətlərin hər bir üzrə çoxsaylı strategiyalar, proqramlar işləyib ortaya qoymaq lazımdır.
Söhbət azacılara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda neft və aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin şəffaf və səmərəli xərclənməsinə mani olan səbəblər nələrdir? Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlidir. Hər zaman deyilir, neft milli sərvətdir və həmişə də bəyan edirlər ki, hər bir vətəndaşın payı var. O cümlədən gələcək nəsillərə də bundan pay düşməlidir. Sizcə, hər bir Azərbaycanlı vətəndaşa gələcək nəsillərə bu paydan saxlamaq lazımdırmı, yoxsa elə onları indiki həmin o strategiyada göstərilən istiqamətlər üzrə xərcləmək lazımdır? Necə hesab edirsiniz?
Böyük Britaniyanın Sənaye və Ticarət Agentliyinin eksperti Bob Greenerin ibrətamiz bir fikrin xatırlatmaq istəyirəm. Cənab Greener deyir ki, neft təkcə lənət deyil, həm də nemət ola bilər. Çünki birisi ki, neft lənət adlı bir ifadə meydana çıxırdı. Dünyada doğrudan da müxtəlif modellər var və tutaq ki, Kuveyt, ondan sonra Alyaska, Çili, Norveç modeli var. Artıq bu hökumətin strategiyasına, məsələlərə xalqın gələcəyinə, iqtisadiyyatın gələcəyinə, perspektivin inkişafına necə baxışından asılıdır, hökumətin peşəkarlığından asılıdır. Amma bir həqiqət var ki, o sərvət ki, xalqındır, o sərvətdən bugünkü nəsillərdə, gələcək nəsillərdə bəhrələnməlidir. Hökum deyir ki, biz həmin vəsaitləri gələcək nəsillər fonduna yağaq. Mümkün variantdır ki, ölkədə insan kapitalının inkişafına elə bir vəsait qoyulur ki, elə bir rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsi, elə bir gözəl müəllim nəsli, həkim nəsli yetişdirilir ki, gələcək nəsillər ondan pay alır. Bugün tutaq ki, bizim imkanımız yoxdur normal səhiyyə sistemi qurmağa, amma neft pullarının hesabına qura bilirikmi? Gələcək nəsillər bizim bugün qurduğumuz səhiyyə sisteminin hesabına daha sağlam böyüyəcək. Düzü biz Azərbaycanda normal səhiyyə bir ənənəsi qoyuruq. Yax da eyni zamanda təhsil sistemi. Elə gözəl bir təhsil sistemi qururuq ki, artıq gedib dünyanın hansısa bir ölkəsində oxumağa ehtiyac qalmır və artıq pullar da xərclənmir.
Amma belə fikir də var ki, bu gün də vətəndaşlar arasında ilin sonunda bölüşdürmək olar neft gəlirlərini müəyyən faizlər düşməlidir.
Mən tərəfdarı deyiləm.
Mən bunu soruda vətəndaşlar səsləndirirdilər, ona görə mövqeyinizi öyrəndim.
Mən tərəfdarı deyiləm. Mən sizə bir məsələ deyim. Mən hesab edirəm ki, idarəetmə bir kanaldır və o mexanizm o kanal kimi elə qurulmalıdır. O vəsaitdən varlığı da kasıb da eyni dərəcədə bəhrələnsin. Sadəcə sosial müdafiə sistemini elə qurmaq lazımdır ki, kasıb oradan və bu günlərim tutaq ki, ünvanı sosial yardım 8 manat, adam başına 8 manat, 12 manat verilməsin. Neft pullarının hesabına tutaq ki, yaşayış minimumu dəyərində 64 manat verilsin. Düzdür, artıq bu da neft pullarından bəhrələnməkdir. Amma mən prinsipcə bir dənə neft pullarının vəsait olaraq, sosial vəsait olaraq uşaqlara, 18 yaşına dək uşaqlara, hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə, məsələn, Baltikyan ölkələrinin özündə uşaq vəsaitləri var. Yəni ailədə uşaqlara müəyyən yaşa həddinə çatana qədər verirlər. Məsələn, mən bu tip xüsusi vəsaitlərin tətbiqinin tərəfdarıyam. Amma ucdan tutma hər kəsə ayda $500 vəsaitlərə mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Bu Rövşən Ağayevin fikirləri idi. İndi Qadir İbrahimin fikirlərini öyrənək.
Mən sadəcə olaraq indiki formadakı bu neft pulları xərclənir, neft dolları xərclənir. Mən bu cür istifadədənsə neft pullarının qəpiyinə qədər gələcək nəsillərə saxlanmasının tərəfdarıyam. İndiki halda o xərclənən neft pulları ölkənin heç bir ciddi sosial-iqtisadi problemini həll etmək gücündə deyil. Hadisələrin belə gedişatı da göstərir ki, yaxın gələcəkdə bu istiqamətdənsa pozitiv nəticələr əldə olunması mümkün deyil. Belə olan halda təbii ki, mənim istəyim çox biraz fantastik görünə bilər çoxlar üçün. Hökumət özündə iradə tapıb, həmin pulları sentinə qədər, qəpiyinə qədər neft fondunda saxlamalıdır ki, hansısa mərhələdə bu pullardan səmərəli istifadə eləmək olsun və yaxud gələcək nəsillərə saxlanılsın. İndiki formada istifadənə mən tamamilə iqtisadiyyat üçün, ölkə üçün, vətəndaşlar üçün və hər birimiz üçün çox zərərli hesab edirəm. Çünki bu istifadə sadəcə olaraq neft pullarının sağa-sola səpələnməsindən başqa bir şey.
Yəni, hökumət özündə iradə tapa bilsə, onda daha səmərəli xərcləyər də. Niyə yığıb saxlayır ki? Hökumətin özündə iradə tapıb o pulu neft fonduna yığmaq.
Yox, daha ağıllı variantlar fikirləşmək imkanı yoxdursa, heç olmasa bunu gələcək nəsillərə saxlasın.
Səudiyyə Ərəbistanı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi tamamilə yaxın bir ərazidə yerləşir. İki fərqli modeldir. Səudiyyə Ərəbistanı neftini tamamilə neft resurslarını infrastruktur layihələrə xərcləmiş, dağıtmış və bu gün də neftdən tam asılı vəziyyətə düşmüş bir ölkədir. Amma Birləşmiş Ərəb Əmirliyi neft resursları hesabına böyük bir cənnət yaratmış və bütün nəinki yaxın şərqin, bütün dünyanın gözünə çevirmiş bir Dubay əmirliyi yaradıb. Yəni ki, ağıllı olmaq lazımdır. Tutaq ki, fikir verin, 73-cü ildə neftin qiyməti birdən bir hər var 2.1 dollardan 81-ci ildə 32 dollara qalxdı. 15 dəfə birdən birə qalxdı. Səudiyyə Ərəbistanının əlinə birdən birə 4.1 milyard dollardan 103 milyard dollara qədər vəsait keçdi. Texnokratlar fikirləşirdi ki, böyük bir infrastruktur yaratsınlar, ölkədə rəqabət qabiliyyəti işçi qüvvəsi yaratsınlar, əmək bazarını inkişaf elətsinlər, rəqabət qabiliyyətli sənaye məhsulu yaratsınlar. Kral ailəsinin qərarı oldu ki, yox, bunlar yönəldilməlidir infrastruktur layihələrə. Və məlum oldu ki, məsələn, bir Ciddədə tikilən aeroportun qiyməti 5.2 milyard dollar idi. Bizim ölkədə də çağırışlar var ki, neft fondunun vəsaitləri hesabına gedilsin, neft gəlirləri hesabına, xarici ölkələrdən aktivlər alınsın. Bu metoddan Səudiyyə Ərəbistanı istifadə eləyibdir. Amerikanın hardasa 600 milyard dollara qədər Amerika və Qərbi Avropa ölkələrinə aktivlər almaq üçün vəsait yönəltmişdilər. Müxtəlif qasidiyyə mehmanxanaların aktivlərini almışdılar. Hətta böyük aeroport Yəni bu gəlir gətirən müəssisə. Amma məlum oldu ki, bu da düzgün yoldur. Çünki dünya maliyyə bazarında çaxnaşma olur və bir çox hallarda görürsünüz ki, bu da riskdir. Ən böyük kapital, ən etibarlı kapital bugünlərin ölkənin daxilində onu yerləşdirməkdir. Bugün Azərbaycanın kəndlərinin ən azı 80%-i qazlaşdırılmır. Yolu yoxdur, infrastrukturu yoxdur. Bu vəsaitlər niyə bu istiqamətə xərclənməməlidir ki? Nə zaman xərclənəcəkdir bu vəsaitlər? Mən iqtisadçıları bəzən başa düşə bilmirəm. Yəni deyirlər ki, bu neft pullarını necə xərcləmək üçün çox baş sındırırlar. Məsələ çox aydındır. Bu gün Azərbaycanın reallıqda ehtiyacları 15-20 milyard dollar bu büdcəyə keçər. Halbuki bizim büdcəmiz indi 7-8 milyard olur. Bu vəsaitlər bizim normal inkişafımıza xərclənməlidir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməli işçilər.
Hər şənbə, axşam saat 8.15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Belə bir sorğu keçirib Aygün Muradxanlı. Sizcə ilin sonunda hər bir Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərindən nəqd şəkildə müəyyən pay almalıdırmı? Yəni cavablar belədir ki, hamı istəyir ki, onu pay düşsün bundan. Təqaüdçü də, müəllim də, həkim də.
Paddımın da istəyir.
Yaxşısı budur, sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Siz necə fikirləşirsiniz? Hər ilin sonunda Azərbaycan vətəndaşlarına neftdən gələn gəlirdən pay verilməlidir?
Əlbəttə bu Azərbaycan xalqına xərclənməlidir, amma heç kim onun üzünü də görmək bilmir ki, hardadır, nədədir.
Düşünmürəm ki, neft gəlirlərindən adam başına durub hansısa həcmdə pul ayrılmalıdır, vəsait verilməlidir. Təbii ki, bu o qədər də normal metod hesab oluna bilməz. Ancaq şəksiz ki, neft gəlirlərindən hər bir adam özünün maddi rifahının yaxşılaşması vəziyyətini duymalıdır.
Əlbəttə ki, vermək lazımdır. Hər bir insanın gündəlik dolanışı ehtiyacı var. Onu ödəmək üçün də yəqin ki, bir ayda bir heç olmasa nə isə yaşayış üçün insan məvacib almalıdır ki, minimum səviyyədə yaşayır. verilsin?
Elbette verilmelidir. Buna göre ki, bunlar çalışırlar, axı, bu bizim neftimizdir. Küllü miqdarda da olmasa, nəsə olmalıdır.
Neft ki var, ümumi milli sərbətdir. Bu gələcək nəsillərə biz onu qoruyub saxlamalıyıq, həmin xam mal kimi, eyni zamanda gələn gəlirdən də o sözsüz saxlamalıyıq. Ancaq o demək deyil ki, elə hamısını saxlayaq, bugün biz heç eləməyək. Yəni, bugünkü nəsillə də bir nəsə düşməlidir.
Sorudakı fikirləri eşitdiniz, indi də sizin fikirlərinizi öyrənək.
Bugünkü situasiyanın psixoloji təsir altında gəlinmiş nəticə, çünki insanlar artıq görür ki, doğrudan da məmurlar neft pullarını ölkənin mənafiyə naminə sərf etmək fikrində deyil. Ona görə də hamısı çalışır ki, ona pay düşsün. Amma mən doğrudan da çox səmimi olaraq ümid edirəm ki, hökumət bu vəsaitləri təhsilin, səhiyyənin, sosial müdafiənin inkişafına normal şəkildə yönəltsəydi, sorğunun nəticələri biraz fərqli olardı.
Qadir?
Mən də Rövşənov fikirlərlə razıyam. Yəni bu neft pullarının çox olması hələ şərtdir. Şərt ondan necə faydalanmasının formalarını tapmaqdır, yollarını tapmaqdır. Yəni o baxımdan Rövşənlə tam razıyam.
Söhbət azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin şəffaf və səmərəli xərclənməsinə mani olan səbəblər nələrdir? Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlidir. Mövzumuz daha çox belə idi ki, neft gəlirlərinin səmərəli, şəffaf xərclənməsinə mani olan amillər. Baxsicə, neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi üçün hazırki qanunvericilik yetərlidirmi? Azərbaycanda neft gəlirlərinin idarə olunması haqqında ayrıca qanuna ehtiyac varmı?
Mənə gəlir ki, belə bir qanuna ehtiyac var. Çünki istənilən halda hər hansı bir iqtisadi prosesi tənzimləmək üçün ilk növbədə onun qanuni bazasının təkmil olması vacibdir. Yəni bu baxımdan istənilən sahənin, istənilən resursun, o cümlədən də neft haqqında ayrıca qanunun qəbul olunması vacibdir. O ayrı məsələdir ki, həmin qanun nə qədər icra olunacaq, nə qədər yerinə yetiriləcək. Ancaq ilkin mərhələdə həmin qanunun hazırlanması və qəbul edilməsi çox yaxşı olar.
Rövşən Ağayev.
Mənə gəlir ki, neft fondu haqqında ayrıca bir qanunun olması pis olmazdı. Xüsusilə də o qanunun ana xəttin o fondun vəsaitlərinin istifadəsinə parlament nəzarətinin təmin olunması təşkil etməlidir. Eyni zamanda parlament nəzarəti, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətinin belə deyək ki, fəal nəzarət mexanizmlərini özləşdirməlidir. Və onun perspektivinə aydınlıq gətirməlidir o qanun. Neft fondu haqqında ayrıca bir qanun olarsa, məqsədə uyğundur. Amma indi belə deyək ki, neft gəlirləri haqqında biraz çətindir. Ona görə neft gəlirlərinin istifadəsi üç mənbədən gedir: dövlət büdcəsindən, neft fondundan və dövlət neft şirkətindən. Ona görə ümumən bu üç mənbədən xərclənən vəsaitləri bir yerə cəmləyib neft gəlirləri haqqında qanun, amma neft fondu haqqında qanun qəbul eləmək olar. Eyni zamanda neft gəlirlərinin tənzimləyici və tutaq ki, neft şirkətinin gəlirlərinin əlindən alınması üçün dövlətin xeyrinə vergi məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər edilə bilər. Yəni kompleks məsələdir. Bir yerdə neft gəlirlərini daha şəffaf istifadəsi üçün tutaq ki, ayrıca qanun qəbul olunur. Digər halda isə neft şirkətinin o vəsaitlərinin maksimum dövlət büdcəsinə alınması üçün vergi məcəlləsində xüsusi vergi rejimi yaradılır neft şirkəti üçün. Tənzimləmə vasitələrindən istifadə eləmək olar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Nəhayət sonuncu sualı vermək istəyirdim. Ekspertlər dövlət neft fondundan müəyyən istiqamətlər üzrə vəsaitlər ayrıldıqdan sonra onların istifadəsinə nəzarətin çətinləşdiyini deyirlər. Sizcə bu mərhələdə şəffaflığı təmin etmək üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Çox yaxşı olar ki, neft fondunun müşahidə şurasında ictimaiyyətin təmsilçiliyi təmin olunsun.
Bir müddət əvvəl qaldırılmışdı deyəsən.
Bir müddət əvvəl qaldırılmışdı. Çox təəssüflər olsun ki, o məsələ əksini tapmadı. Halbuki neft fondunun əsasnaməsində də orada ictimaiyyət təmsilçiliyi var. Düzdür, orada akademiyanın prezidentin bəzi hallarda dövlət məmurları ictimaiyyət təmsilçisi kimi qələmə verir, amma mən bundan qətiyyən razı deyirəm. Çünki bir akademiyanın prezidenti bugünkü reallıqda daha çox icra hakimiyyəti orqanlarının təsiri altındadır. Ona görə də bu postun sahibinin, yəni kim olmasından asılı olmaz, söhbət o postun özündən gedir. O post ictimai post deyil. Bu baxımdan çox yaxşı olar ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin orada təmsilçiliyinə nail olunsun. Və yenə də qeyd edirəm, ikinci variant mütləq odur ki, Neft Fondu parlament nəzarətində olmalıdır, kollegial orqanın nəzarət altında olmalıdır.
Qadir İbrahimli, sizə eşidək.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, yəni bu QHT sektoru, vətəndaş cəmiyyəti institutları çox zəif olduğundan həmin sahədə ictimai nəzarəti təmin etmək mümkün deyil. Ancaq bu bir tərəfdən, ikinci tərəfdən hökumət heç bir halda maraqlı deyil ki, bu sahədə hansısa bir şəffaflıq təmin olunsun. Yəni bir çox hallarda isə görsəniş yaratmaq üçün özünə çox yaxın olan qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə müəyyən şəffaflıq görüntüsü yaratmaq istəyir və təbii ki, gələcəkdə yaxşı olardı ki, vətəndaş cəmiyyətləri institutları təşkilatlanaraq bu sahədə ciddi monitorinq apara bilsinlər və burada aşkarlığı təmin etməyə nail ola bilsinlər.
Mövzumuz belə idi ki, neft pullarının səmərəli və şəffaf istifadəsi üçün mane olan amillər nədir? Rövşən Ağayev söhbəti ondan başladı ki, siyasi iradə çatışmır və bununla bərabər qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən ictimaiyyətin buna çox zəif maraq göstərdiyini bildirmişdi və müəyyən iradlarını səsləndirmişdi bununla bağlı və söhbəti əslində Qadir İbrahimli də elə bununla yekun vurur ki, istənilən halda neft pullarının səmərəli və şəffaf istifadəsi üçün bununla bağlı qəbul olunacaq qanunların yaxud da ki, elə qüvvədə olan qanunların, sərəncamların işləməsi üçün bütün mexanizmlərin hərəkətə keçməsi üçün yenə də ictimaiyyətin əsasən də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəal olması lazımdır. Məncə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirə bildik və əsas məsələ bu idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı ictimaiyyətin də marağı olmalıdır, hökumətin də marağı olmalıdır ki, bu pullar səmərəli, şəffaf istifadə olunsun. Mən təşəkkür edirəm sizlərə ki, gəldiniz və bu söhbətdə iştirak elədiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Neft və aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində MIDI kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi ilə maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Söhbəti mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli idi. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənədək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kim?